Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə daşqınlardan zərər çəkənlərə kompensasiyaların necə verilməsindən danışacağıq. Qonağımız Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının rəhbəri Oqtay Gülalıyevdir. Oqtay bəy, daşqınlardan zərər çəkən sakinlər iddia edirlər ki, onlara verilən bu daşqınla bağlı evlərin tikilməsinə, uçan evlərin tikilməsinə və zərər çəkən evlərin bərpasına ayrılan pulların verilməsi ilə bağlı problemlər var. Pullar tam verilmir və ümumiyyətlə sakinlər kompensasiyaların verilməsində o şəffaflığın olmadığını bildirirlər. Söhbətimizə başlamamışdan əvvəl onların Bakıya gələn həmin o rayon sakinlərinin, Sabirabad rayonunun Bala Həşimxanlı kəndinin sakinlərinin dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Adım Fərəcov, Layıq Balıoğlu.
Yardımların verilməsində şəffaflıq varmı? Yəni siz bilirsiniz ki, nəyə nə qədər verilməlidir, neçə manat verilməlidir?
Yəni onu heç açıqlamırlar, millətə, cəmaata heç açıqlamırlar, örtülü saxlayırlar. Heç demirlər ki, ay bu yardım suda qalan üçündür, quruda qalan üçündür. Belə şeyləri yəni açıqlamırlar. Yəni öz aralarında rüşvət var, yəni ki, özləri hardasa özləri mənimsəməkdən sarı bunu eləyirlər də. Əgər düzgünlü şəffaflıq olsaydı, ora bir düzgün komissiya gələrdi, vəziyyətə düzgün qiymətləndirərdi. Yəni, həqiqətən millətin dərdinə baxardı. Yəni, baxmırlar, açığı baxmırlar. Deyirlər, gedin, yəni, nə ola ola.
Ayrı seçkilik var mı kompensasiyanın verilməsi?
Bəli, ayrı seçkilik var. Müəyyən adamlara, yəni mənim kimi adamlara gizlindən verilir həmin yardım. Ümumiyyətlə, yardımda şəffaflıq yoxdur. Bilinmir, kimə verilir, kimə verilmir və nə məqsədə verilir. Bunu bilə bilmir. Kənd cəmaatı bilmir.
Sənəd göstərirlərmi sizə ki, qol çəkərsiniz?
Sənədi, mən şəxsən sənəd görməm.
Elə veriblər ki, pulu alıb sizə satacaq elə?
Ümumiyyətlə, bizə yardım yoxdur. Yəni, göstərmir, nə də verilmir. Elə ondan ötürü gəlmiş ki, bizə yardım niyə verilmir? Axı, bu fəlakət bölgəsində mən də yaşayıram, bizə də o ziyanlıq dəyir.
Mən elə həmin kəndin sakiniyəm, Mağayvaşıq da vaxan oğluyam. Bu, bütün xalqa məlumdur ki, prezident həmin daşqın vaxtı özü çıxdı televiziyada, çıxış elədi, xalq qarşısında, iki dəfə çıxış elədi və dedi ki, hər bir ziyan dəymiş vətəndaşa ziyanı ödəniləcək. Onun malına, mülkünə, yəni bütün hansı sahə üzrə ziyan dəyibsə o ziyanlar ödəniləcək. Üstündən də qardaş, 3 ay keçib 4-cü aydır. Qaçmışam Cəllabad rayonuna. 3 dənə qazel maşın tutmuşam. Mebel yığmışam. Cehizim dağılıb. Mebelim dağılıb. Yolda 150 toyolcu öldürmüşəm. 2 dənə balalı inək satmışam. Bir öncə satmışam. Bunun hamısını yollarda xərcləmişəm. Maşınlara vermişəm. Ona da görə prezident nəzərə almışdı. Demişdi ki, hamıya dəyən ziyan ödəniləcək. Heç bir ziyan bizə ödənilməyib. Bir dəfə bizə produkt verildi. 500 qram un verildi. 150 qram qənd verildi. 150 qram şəkər tozu verildi. Bax belə-belə bir şey bir dəfə. O da bir aydan sonra, daşqın vaxtı keçəndən bir ay sonra onu almışıq.
Xəbəriniz varmı? Uçan evlərə görə nə qədər pul verilir?
Uçan evlərə görə, qardaş, başa dönürüm sənin. Gətirdilər, dedilər ki, 1000 manat ya yardım olur dövlət tərəfindən. Amma biz onu son 5-6 gün ərzində öyrənmişik. Həmin 1000 manat 1600 manat deymiş. Gətirmişdilər bizim kənddə elə adamlara 800 manat vermişdilər, elə adama 1000 manat vermişdilər. VT-yə yol verilib. 1600-ü 1000 manat adı ilə cəmaata paylayıblar, 600 manatını daldalayıblar. Hansı bir komissiya gələr, girə mənim evimə, məni bir dəqiqə qoymaz o evimdə yaşamağa.
Amma yaşayırsınız.
Amma mən yaşayıram. Müraciət edirəm, eşidən də yoxdur. O komissiya nə vaxt gəlib kəndə girir, nə vaxt kənddən çıxır, biz bilmirik onu.
Oqtay bəy, mən sizi verilişə dəvət edəndə daşqınlarla bağlı vəsaitlərin verilməsindəki şəffaflıqla bağlı. Onda siz qeyd elədiniz ki, sizdə bir sənəd var. Bu vəsaitlərin necə ayrılması, nə qədər ayrılması ilə bağlı. Bu sənəd nədir?
Bəli, yəni mən haqqında danışdığım sənəd, deməli Nazirlər Kabineti tərəfindən 9 iyul 2010-cu ildə imzalanmış 197 S saylı sərəncamdır ki, bu sərəncam indiyə qədər ictimai tərəfindən gizlədilib. Yəni buna mətbuatda məxfi sel sərəncamı deyirlər. Ona görə ki, yəni məxfi ki, bu sərəncam hal-hazırda indiyə qədər heç bir yerdə çap olunmayıb və digər tərəfdən burada qanun pozuntusu var. Çünki bilirsiniz ki, hər hansı bir sənəd və ya sərəncam dərc olunduğu andan qüvvəyə minir. Əgər o dərc olunmayıbsa, insanlara çatdırılmırsa, o necə qüvvəyə minə bilər? Təbii ki, söhbət bu tip bu səhifədə.
Kim imzalayıb bu sərəncamı?
Bu sərəncamı deməli Artur Rəssadə baş nazir imzalayıb və bu da onun deməli möhürü, yəni burada möhür və eyni zamanda bu sənəddir. Və söhbət ondan gedir ki, mən bu sərəncamla bağlı, yəni bizim aparılan araşdırmalar onu göstərdi ki, bu sərəncam daha çox deməli ayrılan dövlət vəsaitlərinin ayrı-ayrı dövlət qurumları və vəzifəli şəxs arasında bölüşdürülməsinə xidmətdən sərəncama daha çox oxşayır.
Niyə belə iddiadasınız?
Ona görə bu iddiadır ki, burada deməli göstərilən təyinatlar və xərc maddələri real şəkildə problemin həllinə deməli istiqamətlənmir. Daha çox vəsaitlərin müəyyən deməli adlar altında ki, silinməsinə və hətta ki, xərclənməsinə yəni nizamlanır. Nəyə görə? Baxın, maddənin birinə qeyd olunur ki, uçan evlərin sökülməsi üçün 640 min manat pul.
Təsəvvür bu bütün uçan evlərində?
Bəli, bəli.
Aha,
amma
bəli.
Birincisi, uçan evin sökülməsi bu məhfumun özü düzgün ifadə deyil. O ev uçubsa artıq o sökülür, yəni söküntü alındadır. Və insanlar, mən çox evlərdə oldu ki, insanlar özləri bu evləri sökürlər. Və deyir, tək sən mən gəl evimi, tik evimi deməli, bərpa elə, yerinə qoy yana. Bu bir məsələ. Digər tərəfdən...
Yəni belə çıxır ki, əslində bu vətəndaş özü sökür, bunu heç kim gəlib sökmür və buna vəsait də ayrılmır.
Bunu Kürçayın daşını söküb dağıdıb bu ev. Bu ev tam yerinə yeksandır. Sadəcə nə qalır? Onun o yerdə qalan o tör töküntüsünü, onun ki, o taxtasının qırıq quruğunu kürüb bir tərəf tökmək lazım. Yəni buna görə bu qədər vəsait ayırmağa ehtiyac yoxdur və vətəndaş bunu özü çox səliqəli şəkildə
amma ayrılıbsa belə vətəndaşlar nə deyirlər sizə?
Bu vətəndaş evləri deyir ki, əgər ayrılıbsa həmin pul bizə çatdırılsın. Çünki o işi biz görmüşük. O söküntü ilə bağlı. Bu bir. Digər bir tərəfdən bilirsiniz ki, bu ayrılan vəsaitin 252,14 milyon manatı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə köçürülüb. Təkcə bir nazirliyə.
Bəli.
Və hesab edir ki, bu qədər böyük vəsaitin bir nazirliyə verilməsi və bütün bu məsələlərin məsələdə bir nazir mütləqə hakim olması düzgün deyil. Mən sual edirəm. Necə ola bilər ki, Sarısı gölün ətrafında dağılmış torpaq bəndlərinin bərpası və qurulması üçün 17,7 milyon manat pul ayrılır. Amma respublika üzrə sel sularından dağılmış torpaq bəndlərinin bərpası və yenidən qurulması üçün 9,2 milyon manat pul ayrılır. Bu hansı məntiqlə izah oluna bilər?
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə daşqınlardan zərər çəkənlərə kompensasiyaların necə verilməsindən danışırıq. Qonağımız Kürb Vətəndaş Cəmiyyəti Qərəcanın rəhbəri Oqtay Gülalıyevdir. Oqtay bəy, belə məlumatlar var ki, bu Saatlı rayonu ilə Savrovod rayonu arasında olan bu Sarısu gölü nə bu qədər vəsaitin ayrılması və bunun müqabilində siz dediniz 9,2 milyon ölkə üzrə bütün dağılmış bəndlərin bərpasına ayrılır. Belə məlumatlar var ki, bu Sarısu gölünün ətrafında güya oliqarx məmurlara məxsus obyektlər mi var, göllər mi var? Bax, bu bununla bağlıdır. Bu siz Kür vətəndaş cəmiyyəti olaraq adamlarla danışmışsınız və o ərazilərdə olmuşsunuz, görüşlər olub sakinlərlə. Yəni bu söhbətlərin nə qədər əsası var?
Deməli, həqiqətən bu günləri insanları daha çox düşündürən və daşındıran, yəni müzakirə mövzusu olan məsələdən biri Sarısı göl ətrafında bəzi oliqarxların iqtisadi maraqları ilə bağlıdır. Və hətta bu daşqınların baş verməsinin də səbəblərinə biri kimi bəzi bəndlərin şüurlu sürətdə uçurulması, dağıdılması, hətta partladılması. Biz kifayət qədər bundan bağlı yerlərdə məlumatlar bizə deyildi müxtəlif mənbələrdən. Bu məqsədli şəkildə yəni həyata keçirilmiş bir akt kimi yəni vətəndaş tərəfindən deyilir və qiymətləndirilir.
Oqtay bəy, ümumiyyətlə vətəndaşlar bilirlərmi? Bax biz bir neçə dəfə sakinlərlə müsahibələr götürəndə onlar qeyd edirdilər ki, və elə icra nümayəndələri də bildirirdilər ki, 40 kvadrat metrə görə, yəni əgər ev zərər görübsə, ona 400 manat, 80 kvadrat metr zərər dəyibsə, evin bir tərəfi uçubsa, buna 800 manat və ondan yuxarıdırsa 1000-1600 manat. Sənədlərdə də bu göstərilir, yoxsa?
Əlbəttə, deməli, həmin sizin danışdığınız maddə 6-cı, sərəncamın 6-cı bəndində, 4-cü abzasda. Baxın, siz haqqında danışırsınız, sərəncam mənim qarşımdadır və orada qeyd olunur ki, ziyan dəymiş, yəni evlərin təmiri üçün 2,14 milyon manat pul ayrılır və bu 3222 fərdi yaşayış evini deməli əhatə edəcək. Bayaq siz deyirsiniz ki, sual verdiniz ki, bu pullar hansı istiqamətə ayrılıb və mən dedim ki, bəzi məmurların və dövlət qurumlarının arasında bu bölüşdürməsinə xidmət edir. Baxın, 300 milyon manatdan cəmi 2,14 milyon manat evlərin bərpasına ayrılır. Özü də 3222 fərdi yaşayış evini. Birincisi, bu evlərin sayı çoxdur, yəni burada o rəqəm azaldırıb. Əgər 30 min ev selin təsirinə məruz qalıbsa, o evə 2,5 metr hündürlüyündə sel giribsə, artıq orada çox ciddi ziyan dəymək bu faktdır. Və hətta bu 3222 qeyd olunursa, bu qədər evin bərpası üçün 300 milyon manatdan 2,4 milyon manat ayırmaq bu vətəndaşın taleyini düşünmək demək deyil. Qərar məsələn bu bəndi, sərəncamın 6-cı bəndinin 4-cü maddəsi, bu bəndin özü göstərir ki, bu sərəncam insanların sosial məişət hüquqlarının qorunmasına, onlara dəyən ziyanın bərpa olunmasından çox başqa məqsədlərə xidmət edir. Ziyan dəymiş 3222 fərdi yaşayış evinin bərpası üçün 2,4 milyon manat pul ayrılır. Amma həmin sərəncamın 8-ci bəndində qeyd olunur ki, körpülərin bərpası üçün yenə orada da körpü metodundan istifadə olunur regionlarda. 20 milyon manat pul Nəqliyyat Nazirliyinə ayrılır. Deməli belə çıxır ki, körpülərin talehi insanların talehindən daha üstündür.
Nə qədər körpüdən gedir söhbət? Nə qədər körpü dağılıb bu daşqınlarda?
Təəssüf ki, burada deməli heç bir körpü göstərilmir. Ancaq yalnız onu deyə bilərik ki, biz monitorum zamanı iki körpünün tikintisini müşahidə etdik. Hansı ki, həmin körpünün açılmasına böyük həcmdə pul ayrılıb, amma bilirsiniz ki, nə Arazın yeni qolu işlədi, nə də həmin siyasət həyata keçirildi. Bu fiyaskoya uğradı. Yaxşı, fiyasko uğramış bir siyasəti, müəyyən bir addımı, deyək ki, iqtisadi bir addımı həyata keçirmək üçün bu qədər dövlət əmlakını riskə qoymağa dəyərdimi? Və ya ki, əgər bu riskə qoyulsa, bəs digər tərəfdə insanların taleyi niyə bu qədər biganəlik yanaşılır? 10 dəfə artıq körpü üçün pul ayrılır, amma insanlar arxa plana keçirilir. Bunun özü göstərir ki, deməli burada insan taleyindən çox digər maraqlar daha çox üstünlük təşkil edir. Və mən ona görə sözün əvvəlində qeyd etdim ki, biz birincisi kompensasiya həcmindən danışmalıyıq ki, nəyə görə bu günləri bu qədər ziyan dəymiş evlərə, hər şeyini itirmiş insanlara 200 manat, 300 manat, ən yüksək halda 1600 manat kompensasiya verilir.
Bir də Oktay bəy, bax, varmı sənəddə bax bir evin tikilməsinə nə qədər pul ayrılmalıdır?
Çox bilirsiniz, ümumiyyətlə bax bu sərəncam hələ bu günə qədər ictimaiyyətə açıqlanmayıb və cavab verilmir ki, biz bu, yəni söhbət Nazirlər Kabineti ki, bu rəqəmləri hardan götürürlər və bunu hansı metodologiyada hazırlayıblar? Axı birincisi dəyən ziyan ödənməlidir.
Bir məsələyə də istəyirdim aydınlıq gətirəsiz. Demək, siz araşdırma aparmısınız və hökumətin də qiymətləndirməsini təhlil eləmisiniz. Siz, yəni, bax, vətəndaşlar da bayaq dedi, siz də araşdırmısınız. Bizim də bir neçə dəfə verilişlərimiz olub. Vətəndaşlara ən yuxarı hədd 1600 manat pul verirlər. Amma nə qədər verilməlidir? Ümumiyyətlə, bir evin, uçmuş evin bərpası üçün nə qədər vəsait ayrılmalıdır və ya qəzali ev üçün nə qədər vəsait ayrılmalıdır? Bax, bununla bağlı nə deyə bilərsən?
Çox sağ olun. Mənim yəqin əsas suallardan biri bu sualdır. Çünki biz öncə dəyən ziyan həcmi müəyyənləşdirməliyik. Yəni bu ziyan nə qədər dəyib və ona uyğun nə qədər insanlara kompensasiya verilməlidir. Təəssüf ki, bu günlər hökumət komissiyasını, yəni bu yöndə apardığı siyasət düzgün qurulmayıb. Yəni öncə o necə deyək, özünün deyək ki, fikrinə gələn bir rəqəmi insanlara verir və sonra işin gedişinə baxır. İnsanlar yəni reaksiyasına baxır. Yəni bu yanlış siyasətdir. Biz hesab edirik ki, Kür vətəndaş cəmiyyəti qəyyə hesab edir ki, ilkin növbədə dəyən ziyan hesablanmalı idi. Nə qədər ziyan dəyib və ondan sonra kompensasiya verilməsinə başlanılmalıdır. Onu deyə bilərik ki, hökumətin indi verdiyi kompensasiyalar insanlara dəyən ziyanla müqayisədə qat-qat aşağıdır və həmin problemlərin Kür daşlılarının yaratdığı təsirlərdən yaranan problemin həlli üçün adekvat deyil.
Vəsait azdır yoxsa vətəndaşlara verilən vəsait azdır? Yəni ayrılan vəsait yetərlidirmi? Sənədlərin üzərində, şahısın üzərindəki vəsait ki var, siz dediniz bayaq.
Hesab edirik ki, bu ayrılan pulla deməli vətəndaşların böyük bir qisminin problemlərini həll etmək olar. Və eyni zamanda burada vacib bir məqam nədir? Hökumət yalnız evə dəyən ziyanla bağlı deməli araşdırma aparır. Yəni dəyən ziyan. Hətta evə də deməli dəyən ziyan adekvat deyil. Digər tərəfdən axı bu insanın təkcə evi evinə yanaşı təsərrüfatına da ziyan dəyib. Malına, heyvanına, toyuğuna, cücəsinə, ağaclarına, tarlasına, çöl torpağına və eyni zamanda mebellərinə və hətta bəzi insanların qapısı maşını da yəni o çıxarda bilməyib.
Bizim o söhbət elədiyimiz adamlardan biri qeyd elədi ki, o təxminən neçə heyvan satıb Sabirabaddan belə deyək, ailəsini Cəlilabada köçürmək üçün daşqınla bağlı. Yəni o qeyd eləyir ki, eşitdiniz ki, prezident söz vermişdi, demişdi ki, bütün insanlara dəyən ziyan qəpiyinə qədər ödəniləcək.
Amma təəssüf ki, bu günə qədər yəni bu ziyanlar ödənməyib və yenə deyirəm ki, hökumət komissiyasının apardığı bu işlərdə böyük bir yanlışlıq odur ki, o yalnız evə dəyən ziyanı deməli hesablayır. Amma insanın mülkü təkcə ev deyil. Onun daşınan və daşınmaz əmlakı var. Yəni söhbət burada bayaq qeyd etdiyim kimi meyvə ağaclarından gedir, tarlalardan gedir. Axı insanlar hər il orada çox böyük həcmdə xeyir götürüb. Və təəssüf duran digər məqam odur ki, 4 ay keçməsinə baxmayaraq bu günlər ailələr, evlər var ki, bəla biz də o verilişə qulaq asdıq, 1 manat kompensasiya almayıb və onlara verilən yardımlar ayda bir dəfə verilib, 2,5 kiloqram un verilib, 1 kilo qənd tozu verilib, 1 kilo qənd verilib, sonra 1 kilo makaron verilib. Yəni bu günün heç bir yerində belə bir göstərici yoxdur.
Nöqtə bəylə o yardımlardan söz düşmüşkən, buna nə qədər vəsait ayrılıb? Varmı bax bu Nazirlər Kabinetinin sərəncamında?
Bəli, deməli həmin sərəncamda sizin dediyiniz məsələ öz əksini tapır və orada deməli qeyd olunur hər bir həm evlərin bərpası üçün bu məbləğ qeyd olunur, həm də deməli eyni zamanda insanların ərzaq təminatının ödənilməsi üçün baxın bu necə yeni evlər köçürüləcək əhaliyə yeni evlərin tikintisi başa çatana qədər ərzaq tam ödənilməsi üçün 2.6 milyon manat pul ayrılır. Çox az məbləğdir.
Amma vətəndaşlar bayaq deyirlər ki, ümumiyyətlə bir dəfə veriblər, artıq vermirlər onu.
Və söhbət ondan gedir ki, birincisi bu ayrılan məbləğ özü azdır. Yenə deyirəm, mən müqayisə etmək istəmirəm. Digər bəndlərlə müqayisədə körpülərin tikintisi, yolların tikintisi və müəyyən deyək ki, bu Sarısu göl ətrafında aparılacaq işlər falan, onlara böyük rəqəmlər ayrılır. 10 milyon, 17 milyon, 20 milyon, 30 milyon. Amma insanın yaşaması üçün əsas məsələ ərzaq təminatıdır. Ərzaq təminatı üçün isə 2.6 milyon manat pul ayrılır.
Bir ay üçün yoxsa ümumilikdə?
Yox, ümumilikdə yəni ki, yeni evlərə köçürüləcək. Yəni hansı ki, bu bərpa olunan infrastrukturun tam bərpa olunması müddətinə qədərdir. Və eyni zamanda hətta bu araşdırma zamanı məlum oldu ki, bu məbləğin özündən də bəzi məmurlar və sərhədli şəxslər tərəfindən oğurlamalar və mənimsəmə halları olub. Bilirsiniz, bəzi yerlərdə evlərin damından deyək ki, kisə-kisə ərzaqlar tapdılar. Bəzi yerlərdə, deməli, veriləndə bu problemlər çıxdı. Bəzilərində ayda bir dəfə verildi. Sonra məlum oldu ki, bu məbləğ bu vəsaitlər, ərzaqlar həftə bir dəfə verilməlidir. Ümumiyyətlə, bu günə qədər hələ Nazirlər Kabineti ictimaiyyətdə açıqlamayıb ki, bu ərzaqlar hansı intervalda verilməlidir və hansı həcmdə olmalıdır. Digər tərəfdən, mən qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, Nazirlər Kabineti vətəndaş cəmiyyətinin üstlərinin sorularını cavablandırmır. Artıq bir neçə gün bundan qabaq bizim Nazirlər Kabinetinə avqust ayının əvvəlində etdiyimiz sorğunun bir ay tamam oldu və bunda sizin, yəni radio üçün mən ekskluziv olaraq bildirim ki, hal-hazırda biz deməli Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahı olaraq hüquq şanslarımız üçün sənədləri hazırlayır. Biz deməli Nazirlər Kabinetini başda Artur Rəssadov olmaqla biz məhkəməyə verməyi planlaşdırırıq. Çünki son bir ayda qanunvericiliyin tələblərini pozaraq bizim suallarımızı cavablandırmayıblar. Yəni bu günləri Nazirlər Kabinetinin, Hökumət Komissiyasının apardığı iş, yəni biz deyirdik ki, qapalıdır, müəyyən qədər kifayət qədər ictimaiyyətdən gizlədilir və eyni zamanda sərəncamda mən başqa bir məsələsini diqqət çatdırmaq istəyirəm. Bu da maraqlı bir faktdır. Respublika ərazisində baş verə biləcək sel və daşqınların qarşısının alınması məqsədilə Niderland Krallığının şirkəti ilə birgə müvafiq konsepsiyanın hazırlanması üçün 2 milyon manat pul ayrılır. Cümləni siz fikir verin ki, Niderland Krallığının şirkəti ilə Niderlandda minlərlə şirkət ola bilər. Bunun adı konkret göstərilməlidir.
Tender var mı ümumiyyətlə bax bu evlərin tikilməsində filan da?
Bu çox ciddi bir məsələdir ki və bizi çox narahatlayan məsələdən biri odur ki, bu günləri tikilən evlərin deməli müəyyən qəsəblərdə yaşayış evləri tikilir və bu tikilən evlərin heç birisində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun zidd olaraq deməli tender keçirilməyib. Və tender keçirilmədən xalqın ictimai əmlakı olan neft gəlirləri, dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitlər kör təbii şəkildə müəyyən şəxslər arasında deyək ki, dədə-mal kimi bölünüb xərclənir. Yəni bunun özü çox anormal bir yanaşmadır ki, biz bu günləri bunda deməli sezirik.
Oktav bəy, niyə görə bax bu Nazirlər Kabinetinin bu sərəncamı açıqlanmır? Sonra niyə görə vətəndaşlar da deyir, siz də deyirsiniz, şəffaflıq yoxdur bu prosesdə?
Yəni bu sərəncamın gizlətməsinə bağlı mən deyim ki, bu sərəncam 9 iyulda imzalanıb, amma dərc olunmayıb. Hər hansı bir sənədin qüvvəyə minməsi üçün bilirsiniz ki, onun imzalanmasının yanaşı mətbuata dərc olması da əsas şərtlərdən biridir. Və qanunvericinin tələblərinə zidd olaraq bu günə qədər hələ bu sərəncam təəssüf ki, dərc olunmayıb mətbuatda.
Amma bu sərəncama uyğun işlər gedir.
Və əlbəttə ki, bu sərəncama uyğun işlər gedir. Yəni ki, bu günlər hökumət komissiyasında bu sərəncama uyğun səhvlənmə maddələri işlər gedir. Və digər tərəfdən bizi ən çox narahat edən məsələ bu sərəncamın ictimaiyyətə gizlədilməsidir. Nəyə görə bu sərəncam indiyə qədər çap olunmayıb? Nəyə görə bu sərəncam Nazirlər Kabinetinin saytında yerləşdirilməyib? Nəyə görə bu sərəncam çap olunub maraqlı tərəflərə, kənd sakinlərinə, zərər çəkən insanlara verilməyib? Nəyə görə bu sərəncam çap olunub sorğu etmişik biz? Vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri olaraq bizə təqdim olunmur.
Yəni, niyə sizcə? Fikriniz nədir?
Məncə bu onunla əlaqədar ki, bayaq qeyd elədim ki, bu sərəncam və bu sərəncamın nəzərdə tutulan xərc maddələri fəlakətin nəslərin aradan qaldırılmasından daha çox dövlət vəsaitinin müəyyən dövlət qurumlara və nüfuzlu şəxslər arasında bölüşdürülməsinə daha çox xidmət edir və daha çox burada o deməli rəng görünür. Mən bu maddələrlə olaraq biz bir şey izah elədim, bir söhbət hansı maddələrdən gedir və bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, bu sərəncam mövcud problemi həll etmək iqtidarında deyil. Yəni təşkilnamə demək lazımdır ki, müəyyən evlər tikilir və bu evlərin tikintisinə sat verilib. Hətta bəzi yerlərdə insanlar çiy kərpiz əvəzinə daşdan tikilmiş, yəni evlərə binalar köçürür. Yəni bunun özləri müsbət aldır. Amma bu günlər əsas məsələ Kür qırağı ətrafında yaşayan insanların, təsirə məruz qalan insanların ilkin növbədə ərzaq və kompensasiyalarına təmin olmasından söhbət gedir. Bu günləri bayaq qeydlədim, insanlar var ki, 4 aydır 1 manat kompensasiya almayıb. Bu gün insanlar var ki, onların mən açıq orada bizə deyirlər, biz təşkilə gəldik, insanlar var deyir ki, biz aylarla deyir ət yemirik deyir. Və insanlar var deyir ki, mənim 9 baş külfətim var deyir, mən bu günləri mənim evimdə 1 manat yoxdur, mən ona deyir ki, bir şalım aparım. Və bu səviyyədə deməli vəziyyətlər var və təbii ki, bu vəziyyət bizi vətəndaş kimi sual bizi ağrıdır və bizi narahat eləyir.
Oktay bəy, ümumiyyətlə bax vətəndaşlarla söhbət eləyəndə o pul alan adamlar var, məsəl üçün 400 manat, 800 manat, 1600 manat. Biz kənd sakinlərlə söhbət elədik, Bala Həşimxanlı kəndi, Savrov rayonunun. Onlar qeyd elədilər ki, biz heç bir sənədə imza atmamışıq. Yəni, bax, vətəndaş pul alır, amma heç bir sənədə imza atmır. Bəlkə digər kəndlərdə bu var, bəlkə də imza atıblar. Amma sizə nə dedilər cəmaat? Yəni, bu sənədləri gördünüzmü? Bax, elə bir sənədlər var mı əlinizdə ki, vətəndaşlara, belə deyək, o siyahı tutulub, hansısa pul verilib, ora vətəndaşlar imza atıb?
Bilirsiniz, bunun özü çox ciddi bir problemdir və biz bilirsiniz ki, bir sıra rayonlarda olduq və 20-dən yuxarı kənddə olduq, 2000-dən çox evdə olmuşuq. Yəni, təəssüf ki, bu evlərdə bu sakinlərdən kompensasiya alınan içərisində bir nəfər də olsun bizə sənəd təqdim edə bilmədi. Çünki onlara heç bir sənəd verilməyib. Yəni, insan gedir, insan qol çəkir, bilmir nəyə qol çəkir.
Siz özünüz əldə eləyə bildinizmi o sənədləri, bax ki, vətəndaşlara bu qədər pul verilib, hanı onun siyasi, ala bildinizmi?
Bununla əlaqədar biz bu işləri yerlərdə hətta keçirən poçt xidmətlərinə mərkəzləşmiş rəhbərlik, bilirsiniz ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyi edir. Biz onlara rəsmi sorğu etmişik bununla qədər və biz həmin sorğuya onlardan cavab istəyirik ki, burada kifayət qədər pozuntular var, kifayət qədər qeyd-dəqiqliklər var.
Necə hesab edirsiniz? Ayrılan bax o 300 milyon manat dediniz də, ondan bir qədər artıqdır deyəsən. Bunun nə qədəri tam ünvanına çatıb, nə qədəri çatmayıb, nə deyə bilərsiniz bu barədə?
Bu barədə hələ ki nəsə demək biraz düzgün olmazdı, ona görə ki biz yalnız hələ ki bir neçə istiqamət xərc istiqamətindən danışırıq. Ərzaq yardımlarına ayrılan pullar, kompensasiyalara ayrılan pullar, eyni zamanda evlərin tikintisinə ayrılan pullar. Bax, gördünüz ki, burada Niderland Krallığının adı məlum olmayan şirkətinə nəzərdə tutulan 2 milyon vəsaitdən tutmuş, körpülərin, yenə körpülər, körpülərin və yolların tikintisinə, eləcə də digər daha çox pul məsrəfinə nəzərdə tutulan, yəni işlərə qədər, yəni hissələr var. Onların bəzilərinə başlanıb, bəzilərinə başlanılmayıb. Yalnız biz haqqında danışdığımız məsələlər var ki, bu deməli kompensasiyalar və digər məsələlərdə yeyinti faktının olduğu aşkara çıxdı artıq. Bilirsiniz ki, birinci gün bundan qabaq Sabirabadın Azada kənd, Xan keçən, Polad Toqay və Çığırğan kəndinin sakinləri, yəni Bakıya gəldilər, Fövqəladə Hallar Nazirliyi olanda onlar böyük bir korrupsiya və maxinasiya faktının üstünə açdılar və məlum oldu ki, onların adlarına qeyd olunan məbləğ onlara kənddə verilən real məbləğdən yəni artıqdır. Yəni burada fərzə ki yazılıb 1600 manat, onlara kənddə verilib 600 manat. Və bilirsiniz, burada digər məsələ odur ki, insanlara kompensasiya veriləndə onun qarşısına sözlə yazılmır, ancaq rəqəm qoyulur. Yəni bu günə təbii ki 600-ün əvvəlinə bir rəqəmi atmaq 1600-ə çevrilir. Bu çox asan şeydir. Sabah bu 2600-ə çevrilə bilər. 1600-ə çevrilə bilər. Hesab edirəm ki, bununla əlaqədar çox ciddi ölçü götürülməlidir həmin məmurlar haqqında. Düzdür. Bizə verilən qeyri-rəsmi məlumatlara görə Sabirabad rayon prokuraturası artıq cinayət işinə başlandı. Amma biz bununla əlaqədar Respublika prokurorluğuna cənab Zakir Kralova müraciət eləmişik və ümid edirik ki, o bu işləri daha çox diqqətə saxlayacaq, lazım addımlar atılacaq.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə daşqınlardan zərər çəkənlərə kompensasiyaların necə verilməsindən danışdıq. Qonağımız Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının rəhbəri Oktay Gülaliyev idi. Veriliş aparan sağ mən idim, Maarif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakı yer üstü dağ.
Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki onun 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
İndi dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi gedməyə də indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir. Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.